Анкарада сапармен жүрген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Абдулла Гүл стратегиялық әріптестік келісіміне қол қойды деп хабар агенттігі хабарлады. Бұл біздің келіссөздеріміздің басты нәтижесі деген Қазақстан президенті, іс жүзінде біз Түркиямен бұрыннан стратегиялық әріптеспіз деген. Өз кезегінде президент Абдулла Гүл Қазақстан Түркиямен стратегиялық әріптестік құрған бірінші түрік тілді ел екенін атап өткен. Бұл келісім Астана мен Анкара арасындағы саяси, сауда және экономикалық, мәдени және рухани саладағы байланыстарды бекітетін болады. Ресми деректер Қарағанда 1993-2009 жылдар аралығында Түркиядан Қазақстанға келген инвестиция көлемі 808 миллион долларды құраған, өткен жылы ғана екі елдің арасындағы сауда-саттық миллиард долларға жетті. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстандағы 2010-2015 жылдарға дамуға көмек көрсету жөніндегі бағдарламаға 60 миллион доллар бөлмекші деп хабарлады Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы үйлестіруші өкілі Хаулян Шу. Келесі жылы біз 1000 жылдық дамудың бірқатар мақсаттарын топтастырған 6 жылға арналған бағдарламаның жаңа кезеңін бастаймыз. Жоспар бойынша 5 жылдық бағдарламаға 60 миллион доллардай қаржы жұмсаймыз, яғни жылына 12 миллионнан келеді деді ол. Бұл бағдарламаның мақсаты жайында Хаулян Шу денсаулық сақтау саласында Қазақстан үкіметі мен денсаулық сақтау ұйымы және ЮНИСЕФ-тің бірлесе жұмыс істейтінін атап айтып кеткен. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Ресей Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Техран мен қауіпсіздік кеңесінің үш еліне ұсынған жобасымен келіседі. Ресей, Франция, Құрама Штаттар мен Иранға жолданған ұсыныс Техранның уран байыту жұмыстарын басқа елдерде жасау мүмкіндігі болып отыр. Бұл ұсынысты Францияда қабылдайтындықтарын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі Техранның уранын байыту үшін шетелге жіберу жөніндегі ұсынысқа барлық тараптардың ресми жауабын күтіп отырғандығын мәлімдеген еді. Техран өзінің құпия ядролық бағдарламасы аясында уран байытып жатыр деген батыстың алаңдаушылығын азайту мақсатында төменгі байытылған уран қорын отынға айналдыру үшін Ресей мен Францияға жіберуі керек болады. Сондай жағдайда ғана ол отын ядролық қару жасауға пайдаланылмайды. Чехия премьер-министрі Ян Фишер өз елі Құрама Штаттардың зымыраннан қорғаныс жоспарына қосылуға дайын екенін мәлімдеді. Ол жұма күні Прагада ақш вице-президенті Джо Байденмен кездесуінен кейін былай деді.
Česká republika je připravena se na концепцияні такоїто нової архітектури.
Чех республикасы жаңа зымыраннан қорғаныс жоспарының құрылысына қатысуға дайын және біз бұл туралы толығырақ ақпарат түскен кезде оған қалай қатысатынымызды анықтаймыз деді Ян Фишер. Байденнің айтуынша Вашингтон алдағы айда Прагаға сарапшылар тобын жөнелтетін болады. Ақш вице-президенті орталық Еуропаға сапарында Чехиядан бұрын Румыния мен Польшада сапармен болып, бұл елдердің де Құрама Штаттардың жаңа жоспарына қолдауын алған. Бұл кеме мен жерде зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі жаңа жоспар Ресейдің қарсылығын тудырған бұрынғы Буш әкімшілігінің Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс базасын орнату жоспарының орнын басады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан полициясының хабарлауынша, екі бірдей бомбалық жарылыстан 7 адам құрбан болып, тағы 8 кісі жарақат алды. Жанкештілік шабуылдың бірі Исламабадтан 75 шақырымдай жерде орналасқан Кармадағы Пәкістан әуе күштерінің базасы сыртында орын алып, 7 адамның өмірін қиды. Одан кейін бірнеше сағат өткенде Пешавар қаласында көлікке қойылған бомба жарылысынан 8 адам жараланды. Пәкістан күштері оңтүстік Вазиристандағы Талибан жасақтарына қарсы соққысын бастағаннан бері әскерилерге қарсы шабуыл толастамай отыр. Талибан бүлікшілері соңғы 3 аптада шабуылдарын бітіп 180-ге жуық адамның өмірін қиды. НАТО-ға мүше 28 елдің қорғаныс министрлері Братиславадағы кездесулерінде альянстың Ауғанстандағы стратегиясын талқылауда. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен мүше елдерді Ауғанстанға тұрақтылық пен бейбітшілік әкелу үшін үлкен міндеттемелер алуға шақырды. Расмуссен НАТО-ның қолға алған кешенді шараларының бірі Ауғанстан миссиясы дей келе, бірақ ондағы шаралар сәтсіз болып жатса, ел үкіметі мен көрші Пәкістан еліне қарсы бүлікшілер қысымы ұлғайып, Орта Азия елдерінде тұрақсыздықты күшейтеді деп ескертті. Иран ішкі істер министрі Мустафа Мухаммед Наджар елдің сақшылар корпусына жасалған қанды шабуылдың артында тұр деген сүнит тобына қарсы күресу жолдарын талқылау үшін Пәкістанға барады. Ирандық баспасөздің жазуынша, жұма күні кешкісін министр Наджар бастаған үлкен қауіпсіздік делегациясы Исламабадқа барып, Пәкістан ресмилері мен жондалаға қарсы күрес жүргізу мәселесін сөйлеседі. Қазанның 18-де Ислам төңкерісі сақшылар корпусына қарсы жасалған шабуылдың ішінде жоғары шенді қолбасшылары бар 42 адам қаза тапқан еді. Оған жауапкершілікті сүнниттік жұндола тобы алған. Иран бұл топ Пәкістан аймағында орналасқан дейді. Хабарлар қарағанда Түркменстан Қытайға табиғи газын тасымалдайтын құбыр жолының өз аймағындағы 7000 шақырымдық құрылысын аяқтады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік.